რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 4 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველო გმობს სოხუმსა და მოსკოვს შორის ხელმოწერილი სამხედრო ხელშეკრულების რატიფიკაციას. უკრაინელმა ჰაკერებმა სულკოვის კანცელარიის ახალი წერილები გაასაჯაროვეს. 3 ნოემბერს რუსეთმა სერბიამ და ბელორუსიამ ერთობლივი სამხედრო წვნები დაიწყეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მოსკოვსა და სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმს შორის შეარაღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნის თაობაზე ხელშეკრულების რატიფიკაციას და ამნაბიჯს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ფაქტობრივი ანექსიის პროცესის მორიგ უკანონო ეპიზოდს უძღვნებს. მსგავსი გაერთიანების შექმნას ითვალისწინებდა 2014 წლის ნოემბერში ხელმოწერილი ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, რომლის რატიფიკაციაც რუსეთის დუმამ 2 ნოემბერს მოახდინა. უკრაინელ ჰაკერთა ჯგუფმა კიბერ ალიანსმა გამოაქვეყნა დიდი რაოდენობით წერილები, რომლებიც ვლადისლავ სულკოვის თანაშემწის მარია ვინოგრადოვას ელექტრონულ ფოსტაში შეღწევის შედეგად მოიპოვეს. მიმოწერა მოიცავს 2015-2016 წლებს და მასში კერძოდ საუბარია იმაზე, თუ როგორ ცდილობდა კრემლი უკრაინის დესტაბილიზაციას. ჰაკერების მიერ გამოქვეყნებულ სულკოვის ახალ წერილებში ჩამოთვლილია ხარკოვში მცხოვრები პროსულად განწყობილი აქტივისტები და პოლიტიკოსები. დოკუმენტებში საუბარია ოდესაში მყოფი სეპარატისტების მხარდაჭერასა და ასევე იმ კანდიდატების მხარდაჭერაზე, რომელთა დანიშნვასაც მოსკოვი დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების ხელმძღვანელ პოსტებზე ცდილობდა. 3 ნოემბერს რუსეთმა სერბიამ და ბელორუსიამ დაიწყეს ერთობლივი სამხედრო წვნა, რომელიც ორი კვირის განმავლობაში გასტანს. სახელწოდების სახელწოდებაა სლავური ძმობა და მასში 700-მდე სერბი, რუსი და ბელორუსი სამხედრო მოსამსახურე, რამდენიმე ერთეული შეუმფრენი და მძიმე სამხედრო ტექნიკა მიიღებენ მონაწილეობას. სამხედრო სწავლების ფონია მოსკოვსა და დასავლეთ შორის დაძაბული ურთიერთობა, რაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას და უკრაინის დესტაბილიზაციისაკენ მიმართულ მოქმედებებს მოხვა. ბელგრადის სილობს ერთი მხრივ შეინარჩუნოს ტრადიციულად თბილი ურთიერთობები მოსკოვთან და მეორე მხრივ განავითაროს თანამშრომლობა ევროკავშირთან და ნატოსთან, თუმცა ბელგრადი აცხადებს, რომ არ გეგმავს დასავლეთის სამხედრო ალიანსში გაწევრიანებას. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ლონდონში მდებარე უმაღლესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ქვეყნის ევროკავშირიდან გასვლის პროცესის დაწყებაზე გადაწყვეტილებას კენჭი პარლამენტმა უნდა უყაროს. 3 ნოემბრის დადგენილება ნიშნავს, რომ მთავრობას თავად არ შეუძლია ლისაბონის შეთანხმების 59-ე მუხლის ინიცირება, რაც ბლოკიდან გასვლის პროცესის დაწყების შესახებ ევროკავშირის ინფორმირებას გულისხმობს. ბრიტანეთის მთავრობის პრესტივანმა განაცხადა, რომ უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებს ლონდონის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. შეერთებული შტატები მოლაპარაკებას აწარმოებს თურქეთთან, თუ როგორი უნდა იყოს ანკარის როლი სირიის ქალაქ რაყის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისაგან განთავისუფლების საქმეში. ამის შესახებ 2 ნოემბერს პრესკონფერენციაზე განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა, რომელმაც კერძოდ აღნიშნა, რომ ერთობლივი ოპერაციის ნაწილი იქნება ასევე ქურთების ფეშმერგას ძალები. თურქეთი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ქალაქი ადგილობრივმა ძალებმა უნდა გაათავისუფლონ, წინააღმდეგია ოპერაციაში ფეშმერგას მონაწილეობისა. ნატოს თანახმად 2 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა და კიდევ 2 დაიჭრა ჩრდილოეთ ავღანეთში ჩატარებული სამხედრო ოპერაციის შედეგად. როგორც ალიანსის ოფიციალურ განცხადებაში ამითითებული, კოალიციის სამხედრო რაზმი და მისი ავღანელი პარტნიორები ცდილობდნენ ჩაეშალათ თალიბანის მებრძოლების ოპერაცია ყუნდუზის პროვინციაში, როდესაც ჯარისკაცები დაიღუპნენ. ნატოს და შეერთებული შტატების საბრძოლო ოპერაცია დიდწილად 2014 წლის ბოლოს დასრულდა, თუმცა ავღანეთში განაგრძობს საბრძოლო მისიის შესრულებას შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების ნაწილი, რომელიც ხშირად მონაწილეობს საბრძოლო ოპერაციებში ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების მხარდამხარ. სულ მცირე 17 კაცი დაიღუპა და 50 დაშავდა და 2 მატარებლის შეჯახების შედეგად პაკისტანის საპორტო ქალაქ კარაჩიში. ეს უკვე მეორე ასეთი სარკინიგზო ავარიაა ბოლო 2 თვის განმავლობაში. სექტემბერში მომხდარი სარკინიგზო ავარიის შედეგად 4 კაცი დაიღუპა და 93 დაშავდა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, a few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though. Don't waste time with the Egypts to think that they're heroes. They will betray you. Stick with us weirdos.
Got it. got flowers in the spring. I got you to wear my ring.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Or anything, yeah. I knew you were I'll be Womack's on the radio. Sing to me
if you think you're lonely tonight.
Wait a minute, this is too deep,
too deep.
I gotta change the station, so I turn the dial, trying to catch a break, and then I hear a baby face. I only think of you, it's breaking my heart. I'm trying to keep it together, but I'm falling apart. I'm feeling all out of my element, throwing things, crying, trying to figure out where the hell I went wrong. The pain reflected in the song, it ain't even happened. But I'm feeling inside, I need you back in my life. Baby, when you left, I lost self.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişdir. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfət oldu. Həftə içi hər gün axşam saat 9-da Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəsindən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəksiniz? Azərbaycanda bu il cəmi 4 ipoteka krediti verilib. Halbuki ötən il 2000-dən çox belə kreditlər verilmişdir. Səbəb nədir? Bakının yeraltı keçidlərindəki eskalatorlar işləmir. Ekspertlərdən biri soruşur ki, ümumiyyətli eskalator niyə lazımdır? Amma yaşlı adamlar belə düşünmürlər. Və Azadlıq Live verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu il noyabrın 1-nə kimi Azərbaycan İpoteka Fondu vasitəsilə 730 milyon 802 min manat məbləğində 17.997 ipoteka krediti verilib. Bu göstərici bu sahədə iyunun əvvəlinə olan vəziyyətin eynisidir. Yəni, ötən yarım ildə kiməsə mənzildən ötürü kredit verilməyib. Mayda isə hərəsi 50 min manat olan 2 kredit verilib. Apreldə də 2 kredit verilib, 93 min manat. Halbuki ötən il 97 milyon 273 min manat məbləğində 2146 kredit verilmişdi. İpoteka fondu vasitəsilə kreditlər 2006-cı ildən verilir. Sosial ipoteka 50 min manat 4% ilə 2007-ci ilin ikinci yarısından verilir. İndi də kommersiya kreditləri 8%, yəni dayandırılıb. Səbəb bankların mənfəətinin olmamasıdır. Onlar istehlak və sahibkarlıq kreditlərindən daha çox qazanırlar. İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov deyir ki, hazırki məqamda ipoteka kreditlərinin verilməməsinin bir neçə səbəbi var. Ekspert bildirir ki, hazırda ipoteka fondunun yeni strukturu formalaşır. Eyni zamanda ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı yeni qaydalar müəyyənləşib. Rəşad Həsənov daha bir səbəb kimi bank maliyyə bazarında baş verənləri göstərir.
Məsələ ondadır ki, 2016-cı il ərzində ipoteka kreditinin verilməməsinin bir neçə səbəbi var. Birincisi, demək olar ki, ipoteka fondu ləğv edildi və ipoteka fondu liseyində cəmiyyəti yaradıldı. Və cəmiyyətin nizamnaməsinin, əsasnaməsinin hazırlanması, strukturunun formalaşdırılması məsələləri var idi ki, bununla bağlı müəyyən zamana ehtiyac oldu. Bundan başqa, ipoteka kreditlərinin verilməsi, qaydalarında dəyişiklərin edilməsi istiqamətində müəyyən addımlar atıldı və bu istiqamətdə ölkə prezidentinin də sərəncamı oldu və yeni şərtlərin, deyək ki, konkret detallarının müəyyənləşdirilməsi ipoteka fondu sənədlər cəmiyyətinin idarə heyətinə həvalə olunubdur və hələ işte bununla bağlı konkret qərarlar qəbul edilməyibdir. İpoteka faizinin səviyyəsi, yuxarı həddin səviyyəsi və s. Və məhz bu səbəbdən də hazırda ipoteka kreditinin verilməsində müəyyən məhdudiyyətlər var. Yəni, verilməsi faktik olaraq mümkün deyil, çünki yeni qaydalar təsdiq edilməyibdir. Bundan başqa, maliyyə bank sektorunda yaşanan vəziyyət və məhz bu səbəbdən də deyək ki, bankların faktik olaraq ipoteka krediti verməkdə maraqlı olmaması. Müvəkkil banklar demək olar ki, hazırda deyək ki, ipoteka krediti verməkdə və proses ümumiyyətlə iştirakçı olmaqda maraqlı deyirlər. Və bildiyim qədər 2016-cı il ərzində sadəcə Beynəlxalq Bank bir neçə ipoteka kreditinin də vasitəsi olubdur və sonradan təbii ki, ipoteka fondundan bu vəsaitləri almaq ümidilər. Digər banklar isə bu dəyişik qaydada kreditlərin verilməsində maraqlı deyirlər və buna görə də bunu göstərmirlər. Və eyni zamanda ortaya çıxan məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, hökumət sosial özlər və ipoteka fondu və bu dövrdə, yəni bu layihələri təxminən birləşdirmək, bircə şəkildə idarə etməyə göstərir, yəni idarə etmək istiqamətində müəyyən strateji formalaşdırıbdır və 2017-ci ildə bu istiqamətə təxminən 100 milyon vəsait ayrılıb, hər iki layihəyə də 50 milyon ipoteka fondu, 50 milyon isə sosial evlər. Hər ikisi yönəldiləcək böyük ehtimalla evlər sosial mənzil layihələrinə və Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi yanında fəaliyyət göstərən MNC-nin xətti ilə bundan sonraki dövrdə bu vəsaitlərin əhalinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə istifadəsi həyata keçəcək böyük ehtimaldır.
Daşınmaz əmlak məsələləri üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov da kreditlərin verilməməsini ipoteka fondunun strukturundakı yenidən qurma ilə əlaqələndirir. Ekspert deyir ki, demək olar, fond hazırda öz fəaliyyətini dondurub. Nüsrət İbrahimov yaxın vaxtlarda fəaliyyətin bərpa ediləcəyinə dair məlumatlıdır.
İpoteka fondu bugün deyəndə son bir neçə aydır ki, orada yenidən qurma işləri, yəni restrukturizasiya işləri aparılır, yəni struktur dəyişikliyi işləri aparılır və öz fəaliyyətinin müvəqqəti olaraq hələ ki dondurub. Çünki orada həm bütün sənədlərin, hüquqi sənədlərin yenidən qeydiyyat prosesi gedir. Həm əvvəllər müşahidə şurası yox idi, indi fərmana uyğun olaraq müşahidə şurası ipoteka fondunun işinə nəzarət eləməlidir, o müşahidə şurası yaradılması prosesi gedir. Ondan sonra o müvəkkil təşkilatların yenidən seçilməsi prosesi gedir. Yəni, bütün bu proseslər hələ başa çatmayıb. Ona görə də onlar hələ fəaliyyətini bərpa eləmişlər. Amma məndə olan məlumata görə yaxın həftə, bir-iki həftədə bu məsələ tamamlanmalıdır və tədricən fəaliyyətlərini bərpa eləməlidir. Yəni, artıq bir neçə aydır ki, bu proseslər gedir. Ümumiyyətlə, bu ilin əvvəlindən bu proseslər gedir. Ona görə də onlar hələ ki, deyilmiş ki, bazarda fəaliyyət göstərmirlər. Yəni, səbəbi sırf bunlarla bağlıdır.
Ekspert Nüsrət İbrahimov, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü deputat Araz Əlizadə kreditlərin verilməməsini bank maliyyə bazarında baş verən proseslərlə əlaqələndirir. Deputatın fikrincə, devalvasiya nəticəsində çətin vəziyyətə düşən banklar ipoteka krediti verməkdə maraqlı deyirlər.
Üçündədir ki, bu dolların devalvasiyası olandan sonra Milli Bank siyasət yürütdü ki, insanlar 78 qəpi ilə götürdükləri dollar qəpini 1 manat 60 ilə qaytarmalıdırlar. Və bu artıq başa düşürsünüz ki, 2 dəfə artıq xərç tələb edir və insanlar o krediti götürəndə necə elə güclərini ölçü-biçim götürmüşlər. Ona görə də insanlar bu krediti qaytara bilmirlər. Ona görə banklara da bunun gəlişi dayandırılır. Bank işi nədir? Bu, belə kobud desək, pul ticarətidir. Amma səndə mal yoxdursa, əmtəə yoxdursa, sən onu sata da bilmirsən. Azıqlıqdan belə bir qərara gəldilər. Bənəcədə bank sektoruna böyük vurdular. Onlar düşünürlər ki, izafi gəlir götürəcəklər. Bir şey gülməli çıxırdır. Bunu oxşur ki, 5 manatdan ət alırsınız. 2 gündən sonra ətin qiyməti qalxır, qəssab gəlir qapınızı döyür, 10 manat verir. 5 manat da verməlisən.
Millət vəkili Araz Əlizadə, başqa bir deputat, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov bildirir ki, 2016-cı il üçün ipoteka kreditləri üçün dövlət büdcəsindən 50 milyon manat vəsait ayrılıb, yəni kreditlərin verilməməsi maliyyə çatışmazlığı ilə əlaqədar deyil.
Dövlət büdcəsində biz sosial ipoteka 50 milyon vəsait almışam. 2016-cı il isə. Vəyəmsə deməli günah özlərindədir. Niyə verməyiblər? Dövlət büdcəsi təsdiq olunur. Vəsait var, vəsait problemi yoxdur. Niyə verilməyib? Mən inanmıram elə informasiya olsun ki, ne görünə, nə deyirəm valla. Ola bilməz ki, verilməyib. Amma məndə olan məlumata görə, hardasa elə bir ay, iki ay bundan qabaq, təxminən həmin pulun hardasa bir 50-60% istifadə eləmişdir. Amma indi nə informasiya deyə bilmərəm. Bax, maliyyə məsələdə bu büdcə təsdiq olunur. Bu pul xərclənməlidir. Ola bilər müəyyən qədəri saxlanırsınız, ola bilər ehtiyat. Amma 50 milyon nə məsələ? Biz hətta cənab prezident yazdığı yerin özü göstərir, şöyət ki, əlavə 200 milyon daha ayıracağım evlər ikincisi ilə əlaqədarlara ki, bu ipoteka məsələləri həll olunsun. Yəni 200 milyon olayla, indi 50 milyonu yaxın ki, xərcləməliydi. Xərcləməyibsə, günah onun özündədir.
Millət vəkili Vahid Əhmədov.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə son vaxtlar Bakıda tez-tez rast gəlinən bir mənzərə. Yolun qarşı tərəfinə keçmək istəyən Fərəməz Əliyev işləməyən eskalatoru görəndə duruxur. Ətrafda adi pilləkən axtarır. Ancaq digər adi pilləkən yoxdur. Yeraltı keçiddə üzü yuxarı və üzü aşağı işləməli olan iki eskalator var. Heç biri də işləmir. Fərəməz Əliyev məcbur qalıb eskalatorun hərəkətsiz pilləkənləri ilə qalxır. Təng nəfəs yolun o biri tərəfinə çıxır.
75 yaşım var, piyada çıxmalı olur. Yaşlı adam əlbət gəziyyət verir. Ona baxsalar, təmir eləsələr yaxşıdır. Hökumət vəsait bıraxıb onu tikdirir. İndi lazımdır ki, o kapital qoruşun itirməyəsən də.
Hər gün yüzlərlə adamın istifadə etdiyi bu eskalatorlar şəhərin mərkəzində, Rəşid Behbudov və Füzuli küçəsində yerləşir. Amma son vaxtlar piyada keçidlərində işləməyən eskalatorlarla tez-tez rastlaşma olur. Bülbül prospekti ilə Nizami küçəsinin kəsişdiyi yerdə, Mərkəzi Bankın, Heydər Əliyev Sarayının yaxınlığında, Xətai rayonu ərazisində, üzü bulvar tərəfi olan keçidlərdəki eskalatorlar ya neçə vaxtı işləmir ya da getdiyi yerdə dayanır. Bəzilərində təmir gedir, bəziləri isə təmir də olunmur. Bir sözlə, eskalatorların işləməməsi adi hal alıb. Yol hərəkəti üzrə ekspert hüquqşünas Ərşad Hüseynov keçidlərdə eskalatorlara heç ehtiyac görmədiyini söyləyir. Maraqlı yanaşmadır. O deyir ki, eskalatorların əvəzində əlil pandusları quraşdırılmalı idi.
Eskalatora ehtiyac yox idi. Orada pilləkən düşməsin, təxminən 3 metr aşağı enmək lazımdır, təzədən 3 metr qalxmaq lazımdır. Bundan ötürü eskalator ehtiyac yox idi, yəni o boyda vəsaitdə ora qoyulma ehtiyac yox idi, bu birinci məsələ. İkinci bir çox ciddi məsələ, əlillər üçün, başqalarından seçilməmək üçün, başqaları kimi rahat hərəkət eləmək üçün şərait yaradmalıdır. Pamps olmalı qorudur, eskalatorun yerindənsə pamps olmalı. Qalatoru qorular məsələ üçün metro girişlərini hansı yox. Bəzən 20 metr aşağı düşür. Orada eskalator ehtiyac var. Kəbə keçisinin geniş biləkənləri var 4 metr, 5 metr. Ona görə dayanırsa da oradan da texnik qurulu üçün olan bir vəsait çatışmır. O bizim tam qüvvəti çatışmır. Astro özləri də başa düşürək iş bunlar ehtiyac yoxdur. Bu elektrik enerjisi İslam orada getməz. Varsa da mən təyinatına uyğun söylə işləməlidir. Problem odur ki, adi həmişə piyadanın istifadə edəcəyi üçün növbəzət tonuş biləkən hündürlüyü var. Ta uzaq başı 15 dan doğrudur. Amma eskalator pilləkənləri çox hündürdür. Görünür, nəsə fərqlənmək fikrindən çıxıb, biraz olsun. Hansı ehtiyac var onlar? Ondan da normal, adicə betonların başlandığını müəssis, normal istismar edir.
Hüquqşünas Ərşad Hüseynov. Bakıdakı eskalatorlu yeraltı keçidlər büdcədəki dövlət investisiya xərcləri hesabına tikilib. Ekspertlərin fikrincə təkcə bu obyektlərin tikintisinə deyil, istismarına da vəsait ayrılmalıdır. Bütün piyada keçidləri vaxtilə Nəqliyyat Nazirliyinin balansında olub. İndi Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyindədir. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli işləməyən eskalatorlarla bağlı durumu belə açıqlayır.
Orada xeyli müddətdir ki, işləmir. Oranın ismarını bir özəl şirkət var, o həyata keçirirdi. Hal-hazırda bizim əməkdaşlar tərəfindən o eskalatorlar işləməsi sağlamasının işləməsinin açılır. Yaxın 10-15 gün ərzində orada tam olaraq bütün eskalatorlar işə saldırır. Yəni, bilir ki, eskalatorlar təşkil olsun, Azərbaycanda istehsal olunmur və onun ehtiyac hissələri xaricdən gətirilir. Əgər hər hansı bir istəsən, adam çıxırsa, onun təmir mümkünsə təmir olunur. Əgər təmir mümkündürsə, xaricdən sipariş verir. Bu da müəyyən qədər vaxt sərf olunur ona. Başqa bir təmas edilmək yaxınlığında yer altı bir yerdə keçidi var. Orada bir ədəd eskalator işləmir. O cümlədən orada da problem ehtiyac hissəsindən bağlıdır. Onunla bağlı da sipariş verilib. Yaxın günlər ərzində o da işlə vəziyyəti salınacaq.
Azərəvtoyolun mətbuat katibi Anar Nəcəfli bunu da deyir ki, indi Bakının çox yerlərində piyada keçidlərinə ehtiyac var. Keçən il Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 45 yerdə keçidlərin salınması ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin Yol Hərəkəti Təhlükəsizlik Komissiyasına müraciət edib. Qurum təmsilçisinin sözlərincə, indi daha böyük vəsaitə başa gələn yeraltı piyada keçidlərindənsə panduslar yerləşdirilmiş yüngül konstruksiyalı yerüstü piyada keçidlərinin inşasına ehtiyac var. Xırdalan qəsəbəsində Sabunçu körpüsünün yaxınlığında, Zırh Hövsan yolunda, Müşfiqabad, Lökbatan qəsəbələrində, Ceyranbatan, Mərdəkan Zuğulba yolunda, Niyapol dairəsində, Məhəmməd Hadi küçəsində isə artıq eskalatorsuz, panduslu və pilləkənli piyada keçidlərinin inşasına başlanacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sırada Azadlıq Alive proqramıdır.
Salam, mətbuatın dostu yoxsa düşməni? Azərbaycanda mətbuatın dostu mükafatı alan Prezident İlham Əliyevin adını xaricdə mətbuatın düşmənləri siyahısına saldılar. Azərbaycan mediasının vəziyyətindən danışacaq bugün. Hazırlığa əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Bakıda su yenə dizə çıxdı. Bəzi rayonlarda vəziyyət heç də düzəlməyəcəkdi. Ermənistan da kəmərini sıxır, hətta deputatların da sayını azaldırlar. Və 111 yaşlı nənədən çox yaşamağın sirləri. Ötən 10 illikdə 700 jurnalist peşə fəaliyyətinə görə öldürülüb. Bu cinayətlərin 10-dan 9-u cəzasız qalıb. 2 noyabr jurnalistlərə qarşı cəzasız cinayətlərə son qoyulması günüdür. UNESCO öz hesabatında xəbərdarlıq edir ki, cəzasızlıq insan haqlarını kobud şəkildə pozmaqla, korrupsiya və cinayətlərə yol açmaqla bütövlükdə cəmiyyətləri məhvə aparır. Son 10 ildə Azərbaycanda 3 jurnalist öldürülüb. Yerli medianın durumuna qısa nəzər salaq.
2006-cı ildə Monitor jurnalının təsisçisi və baş redaktoru Elmar Hüseynov evinin qarşısında qətlə yetirilib. Başqa bir yazışı, jurnalist Rafiq Tağı isə evinə gedərkən yolda bıçaqlanıb, xəstəxanada keçinib. Ötən ilsə jurnalist Rasim Əliyev futbolçu Cavid Qurbanov haqqında Facebookda yazdığı statusdan sonra futbolçunun yaxınları tərəfindən döyülüb. Onun da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Başqa bir jurnalist Aqil Xəlil Zeytun bağları haqqında fotolar çəkəndən sonra döyülüb, sonra bıçaqlanıb. Ardınca da metroda gözləyərkən tanımadığı şəxs onu qatarın altına itələməyə cəhd edib. Bundan sonra həyatına təhlükə olduğundan ölkəni tərk etməli olub.
Sonra daxil oluruq mənzilə.
Özəlliklə prezident ailəsinin qanunsuz biznesləri haqqında araşdırmalarından sonra jurnalist Xədicə İsmayılova yataq otağına gizli yerləşdirilən kamera ilə çəkilən görüntülərlə hədələnib. Araşdırmanı dayandırmasa görüntülərin yayılacağı ilə şantaj olunub. Döyülən, hədələnən, sıxışdırılan jurnalistlərlə bağlı siyahını artırmaqda olar.
Bu cinayətləri törədənlərin çoxu hələ də cəzalandırılmayıb. Müstəqil jurnalist Aynur Elgünəş isə bu yaxınlarda ölümlə hədələnib. O düşünür ki, Azərbaycanda jurnalistlər daim təhlükə ilə üz-üzədir.
Biz elə bir ölkədə yaşayırıq ki, tənqidi jurnalistika ilə məşğul olan istənilən şəxs üçün hər an təhlükə var və ümumiyyətlə sabah nə baş verəcəyini heç Allah özü də bilmir. Yəni, mümkün deyil ki, planlaşdırasan ki, sabah nə baş verəcək. Yəni, bir neçə saat sonra sən hansı təhlükə gözləyəcək. O baxımdan hər an biz o təhlükəni hiss edirik.
Aynur Elgünəş əlavə edir ki, Azərbaycanda jurnalistlər yazdıqlarına görə təkcə öldürülmür ya da hədələnmir, həm də saxta ittihamlarla həbs oluna, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib sıxışdırıla bilər. Azərbaycan mediasının durumundan danışmağa davam eləyəcəyik, indi keçək günün digər xəbərlərinə. İndi Bakı sakinlərini, xüsusən də yaşadığı ərazidə kanalizasiya şəbəkəsi olmayanları yağışın damlası yerə düşməmiş dərdi alır. Su yenə dizə çıxsa nə eləyəcəklər? Üzü qışa gedir və rəsmilər etiraf edir ki, bəzi yerlərdə vəziyyət heç düzəlməyəcək də.
Oktyabrda yağan yağış suyu qurumamış paytaxtın bəzi yerləri yenidən su altında qalıb. Noyabrın ikisində yağan yağışdan sonra Sabunçunun, Binəqədinin bəzi ərazilərində yollar yenə keçilməz olub. Ərazidə yaşayanlar deyir ki, rəsmi qurumlar bu işə bir əncam çəkmir.
Yağış yağanda evi eşiqi su basır. Dəfərlərlə ümumiyyətlə üçün gəlib çəkirlər, evlər düzələcək, elə belənsizə davam edir. Yeri yoxdur, elə haçan gəlsin, görürsən su basır buralara. Hər özə 5-6 ildir belənsidir. Baxan yoxdur bu ərazi, anca belənsi yaranılır.
Kanalizasiya idarəsi pasiyanı bağlayır su, az-az açır, hamısı baba sular, abeşlər, hamısı su içindədir. Belə şey olmaz qarışdır. O məktəbi fikirləşmək lazımdır, tələbələri, uşaqları fikirləşmək lazımdır. Hara baxırlar, hara baxırlar bu icra üçün.
Azərsu Səhəndər Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Anar Cəbraylı deyir ki, Bakıda kanalizasiya şəbəkəsi tullantı suları üçündür.
Yaşlılar xətlərdə ayrı bir layihə olmalıdır. Ayrıca kollektorlar çəkilməlidir. Bunlar göllərə və ya da Xəzər dənizə birbaşa atılmalıdır. Binəqədi yoludur, Zabrat gölünün ətrafıdır, o Zabrat qəsəbəsidir, Masazırdır. O tərəflərdə bizim ümumiyyətlə heç belə deyim, mərkəzlərimiz üçün kanalizasiya şəbəkəmiz yoxdur. O cür qalsın bu yağış sularından bağlı nəyə keçilər görmək. Yağış nə vaxt yağsa o da problem yaranacaq.
Rəsmi deyir ki, Bakıda nəinki yağış kanalizasiya sisteminin yaradılmasına, hətta tullantı suları üçün də kanalizasiyanın olmadığı yaşayış massivlərində şəbəkənin qurulmasına milyardlarla manat lazımdır. Ekspertlər isə bildirirlər ki, Bakıda kanalizasiya sisteminin quraşdırılmasına indiyə dək milyonlarla vəsait ayrılıb. Bundan öncə də oktyabrın 17-sində və 18-sində paytaxta və bölgələrə yağışlar yağmışdı. Paytaxtın bir çox rayonlarında evləri və obyektləri su basmışdı.
Gələn il üçün kəmərini sıxan təkcə Azərbaycan hökuməti deyil, Ermənistan hökuməti də dövlət xərclərini azaltmaq fikrindədir. Hətta deputatların da sayını azaltmaq istəyirlər.
Ermənistanın dövlət idarəçiliyi orqanlarında gələn il xərclər 2 milyon dollardan da çox azaldılacaq. Bunun təxminən yarısı prezident administrasiyasının payına düşür. Administrasiyanın rəhbəri Armin Gevorkyan deyib ki, bu əsasən Milli Təhlükəsizlik Şurasında iş yerlərinin ixtisari hesabı olacaq. Belə ki, 93 ştatdan hazırda cəmi 27-si qalıb. Hələlik prezident aparatında elə bir ixtisar gözlənilmir. Həmçinin növbəti parlamentdə xərclərin təxminən 800 min dollardan çox azaldılması nəzərdə tutulur. Amma bu əmək haqları, əmlak və xidmət avtomobillərə aid deyil. Parlament aparatının rəhbəri Rayr Tomasyan deyib ki, gələn il seçiləcək yeni parlamentdə 131 yox, cəmi 101 deputat ola bilər. O qeyd edib ki, deputatlar beynəlxalq konfranslara büdcə hesabına gedəcəklər, amma bu cəmi 13 beynəlxalq təşkilata aid olacaq. Tomasyan həmsinin deyib ki, parlament gələn il qaz və elektrik enerjisi hesabına da qənaət eləyəcək. Həmsinin hökumətdəki 3-cü korpus və xidmət avtomobillərinin ləğvi hesabına 370 min dollara qənaət ediləcək. Ümumilikdə isə hökumət gələn il dövlət xərclərini təxminən 210 milyon dollar azaltmaq fikrindədir. Yeni büdcə layihəsi noyabrda parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq.
2 noyabr jurnalistlərə qarşı cəzasız cinayətlərə son qoyulması günü Azərbaycan mediasının durumundan danışırıq. Qətillər, şantajlar, hədələr, siyahını uzatmaq da olar. Bəs bu cinayətlər niyə cəzasız qalır? Ayna Zirkla qəzetlərinin redaktoru Elçin Şıxlı deyir ki, Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları bu cinayətləri aşkarlaya bilərdi. Amma bunda maraqlı deyil. Elçin Şıxlı 2004-cü ildə müxalifətin aksiyalarından birində döyülən həmkarı ilə bağlı faktı misal çəkir.
Zirkovanın işçilərindən biri Fərid Teymurxanlı aksiya zamanı döyülmüşdü. Deyirdilər ki, biz heç nə eləməmişik, amma yaxşı ki, EXA-dan bizim həmkarımız fotoqraf şəkilləri çəkmişdi. Çıxartıb qoyduq ortalığa ki, bu fotolar 6 nəfər vurur bu adamı, əynində də o gödəkçə də var idi, pres. Ondan sonra nazirin özünün işə qarışmağı nəticəsində onlardan birini güya işdən çıxartdılar da, sonrası nə oldu bilmirəm.
Sizcə Azərbaycanda jurnalistlər üçün əsas təhlükə nədir? Jurnalist olmaq təhlükəli peşədirmi? Sualı Bakı sakinlərinə vermişik.
Hədə qorxu gəlirlər olaraq çox təsir. Onların peşəsi yəni çox ağırdır.
Çətindir məncə Azərbaycanda jurnalist olmaq.
Söz azadlığında birinci jurnalistlər yaymalıdır. Onlar üçün xeyli bir təhlükə olduğunu düşünürəm açıqcası.
Polislərin jurnalistlərə qarşı biz ən azından yayımlarda görmüşük YouTube-da polislərin jurnalistlərə qarşı zorakılığı.
Sizin peşədə təhlükədə var, siz cəmaatı maraqlandırırsınız, savadlandırırsınız, cəmaatı mətbuatı öyrədirsiniz, suada öyrədirsiniz.
Elə Azərbaycan özü başlayağı təhlükədir.
Əslində qalsa təhlükə olmamalıdır, əslində jurnalistəsin şərait yaradırmalıdır, yüksək səviyyədə mən elə düşünürəm.
Hökumət rəsmiləri Azərbaycanda medianın durumu haqda səslənən iddialarla razılaşmırlar. Cəzasız qalan cinayətlərə gəldikdə isə bununla bağlı araşdırmalar aparıldığını bildirirlər. Bu arada Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da mətbuatın düşmənləri adlanan siyahısını açıqlayıb. Siyahıya Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də adı salınıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökumətini tənqid edənlər polis və təhlükəsizlik orqanlarının təqibinə məruz qalır. Bundan ötürü şantajlar jurnalistlərin şəxsi həyatına aid video çəkilişlərdən, vergi ödənişindən yayınma, narkomanlıq və xuliqanlıq ittihamlarından istifadə olunur. Nə az, nə çox. Düz 111 yaşlı bir nənə təsəvvür edin. Öz də afuf edib gününü yataqda keçirən yox ha, öz başım, öz ayağım deyib tək yaşayan, işini gücünü görən, sayını belə itirdiyi, nəvi nəticəsini özü qarşılayıb, özü də yola salan bir nənə. Bax, indi həmin nənəni görəcəyik.
Şəbikə nənə bu il 111 yaşını tamamlayıb. Azərbaycanda orta qadın ömründən təxminən 2 dəfə çox yaşayıb.
Məni yaxşı etmir, yoldaşım xatlı.
Açacaq bizə sir sandığını Lənkəranın uzun ömürlüsü, Şəbikə Axındova.
Demədim yaxşı olur. Heç kim demək olmasa mənim varım idi. Mən giyərdim, kültürünü gəzərdim. ancaq savadım yox idi. Ancaq hesabdan biri idim.
Şəbikə nənənin 10 uşağı var, amma öz-özünə baxa bilir, tək yaşayır. Oğlu qızı da onu tez-tez yoluxur.
Səhər də durur, məndən tez durur. Çayın zadını qoyur, mən o vaxt gəlirəm. Gəlirəm, çayın zadını verirəm, naharım verirəm. Gün orta özü pişirir.
Ağa, mən saçlarıma qurban olum, ay ana. Bizim böyüdə böyüdə dən düşdü saçlarıma.
Dinə, tadlar şonqubun yomiyyə yox. Şancağın ağır.
Mənim bu anam, indiyənəcən, nə sadə hökumətindən, nə də ki, indiyin. Onun nə qədər produkt var, istər İrandan gəlir, hardan gəlir. O öz ağzına vurmaz. Mən indiyəcən, nəhərə yağım var. Mən 72 dənə. Mən var, nəticə, küçükcə varım. Soydum.
Bir də xoş xasiyyət var deyə Şabikə nənə. Həyatda çox qalmaq üçün həyatdakıları sevmək var.
Ömrün sirri ondan deyil, tavır çəkməsin, içki içməsin, xalqın qeybətini eləməsin, onun sözünü danışmasın, belə də. Xalqın qeybətini eləməsin, dərdini çəkməsin, özünüz üçün yaşasın. Babaların da özü üçün yaşasın.
Yaşına baxmayaraq gümrah yalansa təkcə Şabikə nənə deyil. Bir də Osmankul baba var Qırğızıstanda. 72 yaşı olsa da cavanlardan geri qalmır. Həm qolunun gücündə, həm də zehninin.
Osmankul müəllim deyir ki, fitness kluba gedəndən bəri onun həyatı tamamilə dəyişib. İndi o özünü daha yaxşı hiss edir və daha çox gülümsüyür. 72 yaşında o özünü gənc hiss edir. Məşqdən sonra özümü elə yaxşı hiss edirəm ki, harasa gedəndə az qala qaçıram. Heç bir yerimdə ağrımır. Hər məşqdə Osmankul baba qantel və ştanqa qaldırır. Özü də təkrar-təkrar. İdman zalında gənclərə də kömək edir.
1-2
İdman zalındakı gənclər görəndə o öz cavanlığına qayıtmaq istəyir. Deyir ki, keçmişdə gənclər indikindən daha passiv idi. Deyirlər ki, indiki gənclik körlanıb, amma mən deyirəm ki, əksinə, biz o zaman körlanmışdıq. İndiki gənclik isə yox, ingilis, rus, başqa dilləri bilirlər. Müasir gənclik məni heyrətləndirir. Məqsəd yönlüdürlər, öz işlərini bilirlər, aktivdirlər.
Özlərinin işin bilgin, hərəkətçin.
Hello.
Hello, Osman Bey.
I am nice to see you.
How is life?
Where is my teacher?
Your teacher is in the room.
İl yarımda Osmankul müəllim ingilis dili kursuna gedir. O, tibb kollecində müəllim işləyir və xarici tələbələr də dərs dediyi üçün ingiliscəsini təkmilləşdirmək istəyir. Osmankul müəllim deyir ki, gənc nəslin adam arasına çıxmağı üçün böyük imkanları var. Onun dövründə hər şey başqa cür idi. O, öz uğurlarına sevinir və yeni zirvələri fəth etməyə davam edir.
Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatının Moskvada çalışan işçiləri bu səhər xoşa gəlməz sürprizlə üzləşiblər. Ofislərinin qapısını açıb adəti üzrə işlərinin başına keçə bilməyiblər.
Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatının Moskva ofisinin qapısı mühürlənib. Ofisin əməkdaşları səhər işə gələndə qapını bağlı görüblər. Ofisin rəhbəri Sergey Nikitin icarəyə görə şəhər hakimiyyətinə borçları olmadığını deyir. Burada çoxlu səbəblər ola bilər. Sırf texniki səbəb, hansı ki buna ümid edirik. Amma söhbətin hüquq müdafiə təşkilatından getməsini də istisna eləmirik. Ölkədə hansı vəziyyət hökm sürür, hamıya bəllidir.
Какая царит в стране обстановка, это известно, в общем, всем, кто интересуется.
Son illər Rusiyada bir sıra beynəlxalq təşkilatlar yeni qanun əsasında xarici agentlər elan olunduğundan fəaliyyətlərini dayandırmalı olublar. Amnesty International təşkilatının ekspertləri də dəfələrlə Moskvanın insan haqlarını pozmaqda tənqid edirlər.
Bugünlük bu qədər. Daim yenilənən xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az-dan oxuyun. Maraqlı, mühüm olaylardan çəkdiyiniz foto və videoları bizə yollayın, paylaşaq. Dərdiniz varsa, qaynar xəttimizə danışın, yardımçı olmağa çalışaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Və Azadlıq Live verilişi də burada başa çatır. Bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Live proqramını həftəyə ki, hər gün axşam 9-da canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Bir də sosial şəbəkələrdə, Facebook, Twitter, YouTube-da Azadlıq Radiosuna yazın, səhifələrimizi izləyin. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.